Herra forseti. Ég tel að vandi evrusvæðisins í hagstjórnarvandi og ég held að gjaldmiðl er ekkit annað en tækið sem nýtt í hagstjórn. Þannig að minnsta kosti hef ég skilið þetta til 10 ár sem ég setið á þingju að því háttvirtu þingmaður spyr mér nú hvort ég muni ekki hvað gerist í hruninu og þá man ég það bara mjög vel. Og ég hef fylgst mjög vel með því sem hefur gerst á Íslandi allt frá hruni og það er rétt að það varð skarpt á Íslandi og mjög erfitt fyrir allan almenningi í þessu landi. En við höfum líka náð, meðal annars þökk sé háttvirtu þingmanna og fleirum, ótrúlegum bata. Og þá getum við rætt að hvað hefur skipt máli í þeim bata. Hefði sá bati verið jafn hraður innan evrusvæðisins. Það sem ég bendi hér á er að við erum að sjá ákveðna efnahagsstjórn á evrusvæðinu sem hefur ekki gefið jafn góða raun og sumir vilja vera að láta. Það er bara eðlilegt. Því það þannig að við eigum að vera að deila hagstjórn og það engin töfralausn í hagstjórn eða gjaldmiðl. Það því miður alltaf umræðan og það sé einhver töfralausn og nú eru bara skipt gjaldmiðl og þá verður allt í lagi. Þetta snýst miklu margháttari þætti en það. Og þess vegna segi ég tel að evrusvæði, að því háttvirtur þingmaður spyr það, ég tel að það glími við ákveðin vanda sem felst í ónógri miðstýringu á gjaldmiðlinum.
Forseti minni ræðumenn á að halda ræðu tíma. Og lokum eitt